Ustanovo od Матроске до Юнки, до Агил, Греба, до Самин, до Обществи, от Яоси, Любиси, Молдокус, Василев, Ранния, Брат, до Пневмоси, от Виешу, до Кубарон, Гита, Банда, Прирон, от Савравса на Газонте, за Ишко, Ригос, Ирте, Кишкино, Цуленимин, и Казарису, Нимаса, Бълбески, Лидос, Кисошу, на Газетер, Чига, Симон.
Ευλογητός Χριστέ, ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αγίους αναδείξας, κατά πνεύσας αυτής το πνεύμα,
εξαιτίας μιας φήμης η οποία κακώς διέρευσε. Λοιπόν, νομίζετε ότι ακούστε συνταρακτικά πράγματα. Εδώ μερικοί με γνωρίζουν 30 χρόνια. Τα κηρύγματά μου κατά το πλείστον έχουν πνευματικό περιεχόμενο και προσπαθώ μέσω αυτών να τονωθεί η πίστη και να καλλιεργηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η μετάνοια. Και αν καλλιεργηθεί η πίστη και έχουμε και συμμετοχή συγχρόνως στα Πανάγια Μυστήρια, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν αντίπαλο, κανέναν δαίμονα, κανένα θάνατο, κανένα μαρτύριο, κανένα διάβολο και κανένα αντίχριστο. Αλλά να έχουμε πίστη όμως. Γιατί η δική μας η πίστη, όπως χαρακτηρίζεται των περισσότερων χριστιανών τουλάχιστον, είναι νερόβραστη. Μόλις έρθει ο πρώτος πειρασμός, γογγίζουμε. Και αν μας έρθουν τα μεγαλύτερα, τι θα κάνουμε. Όταν θα βρεθεί στην ανάγκη, θα βρεθεί στην ανάγκη εσύ που είσαι μάνα και έχεις ένωσε τους παιδί και θα κλαίει και θα θέλει γάλα και θα θέλει να φάει ή τα άλλα παιδιά, τα λίγο μεγαλύτερα. Θα βρεθεί στο δίλημα. Ή να δεις το παιδί σου να πεθαίνει, για να πεθαίνεις κι εσύ, ή θα πας να σφραγιστείς. Τι θα κάνεις. Για κάντε το αυτό το ερωτηματικό μέσα σας. Κάντε το. Μπορεί να λέμε μεγάλα λόγια τώρα, αλλά μπροστά στον πληρασμό όμως, η πίστη μας εμφανίζεται πολύ ανεμική, αριστημένη, να έχει υψηλό πυρετό. Τα πάθη δεν μας αφήνουν. Και όλον αυτόν τον καιρό που ζούμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, μέχρι που να έρθει η ώρα να φύγουμε, δεν την καλλιεργούμε αυτή την πίστη. Προχθές, όταν λέω προχθές, δεν θα είναι προχθές. Θα είναι πολλά προχθές. Ήρθε μια κυρία Παπαδοκόρη. Πρέπει να ήταν γύρω στα 70 περίπου. Λέει πριν 10 χρόνια είχε πάει στο Ιεροσόλυμα. Και το κερί που κρατούσε στο χεράκι της, όταν έγινε το μεγάλο Σάββατο, το μεγάλο αυτό γεγονός της εμφανίσεως του Θείου Φωτός, το κεράκι άναψε μόνο. Όπως και άλλων πολλών εκείνη τη χρονιά. Το 70 δηλαδή. Όχι το 70, το 80. Το έζησε το κεράκι και το κράτησε. Τον επόμενο χρόνο είχε συμβεί κάτι παρόμοιο, αλλά μόνο μία φορά, στον Άγιο Βασίλειο, πριν από πολλά πολλά χρόνια. Με το δεύτερο λάβεται φως, σήκουσε το κερί της, να μεταδοθεί το φως σιγά σιγά από τους ιερείς του Αγίου Βήματος σε όλο τον κόσμο. Το δικό της άναψε μόνο του. Της λέει δίπλα της ένας γείτονας, ο Κυρσάμος, λέει, «Βρε, γιατί το άναψες μόνος σου, δεν μπορείς να περιμένεις». Λέει, «Δεν το άναψα μόνο το άναψα». Και για να δεις ότι άναψε μόνο του, χωρίς πια τη φωτιά. Και έπαιξε τη φωτιά με το χέρι, μια, δυο, τρεις φορές και δεν κάνει. Μετά από πολλούς δισταγμούς, πράγματι έπιασε τη φωτιά και δεν κάνει ούτε ο κύριος Σάββος. Όταν όμως άναψε το κερί του από τα επερχόμενα νοαμένα κεριά και δοκίμασε τη φλόγα, κάηκε. Δεν λέω ούτε το μικρό όνομα της κυρίας αυτής, της Παπαδογόρης, αλλά αυτό έγινε το 1981. Δέκα χρόνια, δεν είπαμε, τώρα τι έχουμε, 2010. Το 2000 έγινε αυτό, το 2001 το ίδιο, το 2002 το ίδιο, το 2003 το ίδιο. Επαναλαμβάνονταν το ίδιο γεγονός. Μέχρι και σήμερα. Δεν ξέρω φέτος αν θα επαναληφθεί. Ήταν η πρώτη φορά που το ομολογούσε σε πνευματικό. Αυτή είναι η πίστη. Και αυτή την πίστη δυστυχώς αυτών των απλών ανθρώπων δεν την καλλιεργούμε όπως πρέπει. Εγώ αναρωτήθηκα όταν το άκουσα αν έχω τέτοια πίστη. Τι είπα, δεν έχω. Αμαρτωλός είμαι. Και ποιος ξέρει που θα βρεθώ αν κρυθώ σήμερα. Δεν ξέρω. Άμα ρωτήσουμε βαθιά βαθιά τη συνείδησή μας, κάπου θα μας ελέγξει. Και θα δούμε ότι δεν θα είμαστε έτοιμοι για τα έκτακτα γεγονότα που έρχονται και που θα έρθουν. Δεν είμαστε έτοιμοι. Ούτε για ένα γεγονός μιας νεροποντής που μπορεί να πλημμυρίσει το σπίτι μας. Μας θέλει θεοί και δαίμονες. Μας θέλει το κράτος, μας θέλει η πυροσβεστική, μας θέλει ποιος δεν μας θέλει, όλοι μας θέλει. Μας θέλει οι μαστόροι που δεν κάναν καλά τα σπίτια μας και τα λοιπά και πλημμύρισε αυτό, μας θέλει το ένα, μας θέλει το άλλο. Δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε πειρασμούς μεγάλους. Δεν είμαστε έτοιμοι. Εγώ τουλάχιστον το ομολογώ ως κληρικός που είμαι στα 80 τώρα, ότι δεν είμαι ακόμα έτοιμος και δεν ξέρω αν θα έρθει μια πολύ μεγάλη φορτούνα που θα δοκιμάσει την πίστη αν θα είμαι έτοιμος να την αντιμετωπίσω έστω και στα γεράματα. Τι να την κάνεις την άλλη τη ζωή, αφού έτσι κι αλλιώς έχει φύγει. Τι έχει μείνει. Το τίποτα έχει μείνει. Τώρα θέλω να πάω σε έναν μάρτυρα που είναι κάπως λίγο παρεξηγημένα τα πράγματα, γιατί πρέπει να υποθούν και μερικά τέτοια για να καταλάβετε ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν μπορούμε να τους φανταστούμε ούτε να τους υπολογίσουμε ότι μπορεί να έχουν τόση δυνατή πίστη και να μπορούν να υποστούν ακόμα και μαρτύριο. Πολλοί πιστεύουν ότι ο πρώτος εθνομάρτυρας της Αθηναγέρσιος του 1821 ήταν ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, τον οποίο τότε οι Τούρκοι τον κρεμάσανε στη μεσαία πόρτα του Πατριαρχείου, αφού προηγουμένως ο Σουλτάνος τότε Μαχμούτ τον καθαίρεσε, επειδή όπως έγραφε το φυρμάνι του, ο Πατριάρχης Γρηγόριος σε φάνηκε ανάξιος του Πατριαρχικού θρόνου, αχάριστος προς την πύλη του Σουλτάνου και ραδιούργος. Και όμως ο πρώτος μάρτυρας του μεγάλου ξεσηκωμού ήταν ένας άλλος. Ήταν ένας θρησκευτικός ηγέτης, αλλά όχι των χριστιανών, των Τούρκων. Το αναφέρει ο ιστορικός και ακαδημαϊκός Διονύσιος Κόκκινος στον πρώτο τόμο της 12ης ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως. Το γεγονός της θυσίας αυτού του ανθρώπου έχει οξύς. Είναι Γενάρης του 1821. Ο Σουλτάνος λοιπόν που αναφέραμε πριν μαθαίνει για τα γεγονότα που έγιναν στο Ιάσιο από τον Υψηλάντη και τους ιερολοχίτες. Κατεστάλλει βέβαια αυτή η επανάσταση. Οι επιστολές όμως του Υψηλάντη προς τον Αλή Πασά, τον Ιωαννίνων, βρέθηκαν στις τσέπες του δολοφονηθέντος αυτού αχρίου εκείνου Πασά, όσο δεν τράβηξαν εκεί οι γενιώτες, μέχρι και οι σουλιώτες ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους. Ο Μαχμούτ πιστεύει ότι πίσω από την ετοιμαζομένη επανάσταση κρύβεται η Ρωσία. Κάποιος ασημάκης Θεοδόρου, έχουμε, βλέπετε, παντού τον Εφιάλτη, παντού έχουμε τον Ιούδα και σήμερα έχουμε γεμίσει από αυτούς. Έχουμε κάθε εποχή έχει το δικό της Εφιάλτη και το δικό της Ιούδα. Αυτός λοιπόν λεγόταν Ασημάκης Θεόδωρος. Καταγγέλει στην πύλη, στο Σουλτάνο δηλαδή, ότι στόχος των επαναστατών είναι η καταστροφή του τυρκικού στόλου και η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Υπόθηκε λοιπόν ακόμα ότι οι Ραγιάδες έχουν σκάψει λαγούμια στην Κωνσταντινούπολη και όπου να είναι θα την ανατινάξουν. Ο Σουλτάνος λοιπόν καταταράχθηκε. Και όπως ο βασιλιάς Ηρώδης όταν πληροφορήθηκε από τους μάγους τη γέννηση του Μησία Χριστού, εταράχθη αυτός και πάσα τα Ιεροσόλυμα, λέει, σκεφτείτε πώς φοβήθηκαν οι κάτοικοι. Έγινε λοιπόν θηρίου. Ο παθολογικός του φόβος, μην τυχόν πεθάνει και χάσει και το θρόνο του, έγινε θηριώδης. Όσο περνούσαν οι ώρες, τόσο ο φόβος του έγινε ακόμα πιο μεγάλο ή γινόταν. Αποφασίζει λοιπόν την κήρυξη ιερού πολέμου, που θα πει ότι όλοι οι γιαούριδες, οι άπιστοι, οι Έλληνες έπρεπε να σφαγούν χωρίς ίκτο. μια τέτοια απόφαση θα εξαφάνιζε ολόκληρο το γένος των Ελλήνων από προσώπου της γης. Όπως έκανε με τους Αρμηνίους, με τους Ποντίους και με τόσους άλλους. Αργότερα γίνανε αυτά. Και σήμερα τους έχουμε φίλους και συμμάχους και συμμαχούμε τώρα πως θα συγκυβερνήσουν μαζί τη δική μας τη θάλασσα του Αιγαίου. Αυτά είναι, αυτές είναι οι πολιτικές. Και αυτούς τους ανθρώπους τους ψηφίζουμε για να μας κυβερνήσουν. Και αυτοί μας θάβουν, ειδικότερα δε τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς, με ό,τι μπορούν χειρότερο μέσο να χρησιμοποιήσουν, αφού οι περισσότεροι ανήκουν στη λέσχη αυτή την Μπίντερμπεργκ, πώς τη λένε, για να πω και το όνομά της, και άλλοι είναι μασόνοι. Λοιπόν, και έτσι ο Σουλτάνος βγάζει λοιπόν ένα φυρμάνι και ζητάει λοιπόν να κηρυχθεί ο ιερός πόλεμος και να σφαγούν όλοι οι Έλληνες. Ευτυχώς ο θρησκευτικός ηγέτης των Τούρκων ή το άνθρωπος με αυτοβουλία επιλέξει, με ισχυρό χαρακτήρα και με αντίληψη του δικαίου, ψυχρεμότερος του Σουλτάνου, βλέποντας εις τα επαναλαμβανόμενα από το Μαχμούτ μέτρα δημιουργία νέων κινδύνων και αποφάσεις αδίκους εναντίον ανθρώπου τρόπων, θέλησε να σταθμίσει τα πράγματα πριν εκδώσει το φοβερό αυτό φετμά, το φυρμάνι αυτό, γιατί έπρεπε να το υπογράψει ο πρώτος θρησκευτικός ηγέτης, ένα είδος δηλαδή πατριάρχου των Τούρκων. Το γεγονός και όλα τα διατρέξαντα τα πληροφορείται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος και μαζί με τον τότε παρευρισκόμενο στην πόλη Πατριάρχη Ιεροσολύμων Πολύκαρπο, αυτοί οι δυο μαζί δηλαδή, και μερικούς άλλους τρέχουν στο σπίτι του Σεϊχμουλισλάμ, αυτό έτσι λεγόταν αυτός ο αρχηγός, ο θρησκευτικός ηγέτης, ο οποίος βέβαια και τους δέχεται καλοπροαίρετο. Ο Πατριάρχης προσπαθεί να πείσει τον Μαμεθανό Ιεράρχη ότι ο ελληνικός πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης ήταν αμέτωχος στην επανάσταση του Υψηλάντου και τον εξορκίζει στο όνομα του Θεού και του ανθρωπίνου δικαίου να αποτρέψει την απόφαση που πήρε ο Σουλτάνος σε ώρα μάλιστα ψυχικού βρασμού. Ο Μαχμούτ άκουσε με προσοχή, όχι ο θρησκευτικός ηγέτης των Τούρκων, άκουσε με προσοχή και ευμένεια τον Πατριάρχη και σύμφωνα με το ιστορικό που στα γράφει ο ιστορικός κόκκινος, απάντησε: «Μην αμφιβάλλετε για την φιλανθρωπία μου και την ειλικρίνεια του χαρακτήρα μου. Αποδείξτε μου ότι η επανάσταση αυτή δεν έχει γενικό χαρακτήρα και ότι η πλειονότητα του έθνους δεν είναι ένοχος και όλα τα άλλα εξαρτάται από μένα». Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε και υπογράφηκαν εκείνα τα οριστικά, ας το πούμε, φυρμάνια πάνω στην Αγία Τράπεζα από τους δύο πατριάρχες, τον Γρηγόριο και τον Πολύκαρπο, και συνέχεια από τους συνοδικούς για να δώσει μεγαλύτερη θρησκευτική φρίκη στο γεγονός να αποτραπεί η σφαγή ολοκλήρου του ελληνικού γένους. Και κατά τη γνώμη του ιστορικού, καλώς έπραξε. Και πράγματι η μεγάλη σφαγή αποτρέπεται. Το απαιτούμενο φυρμάνι δεν εκδίδεται. Και ο ιερός αυτός πόλεμος της σφαγής των Ελλήνων ματιώνεται. Όμως ο γενναίος αυτός ηγέτης των Μαμεθανών πληρώνει με τη ζωή του αυτή του την απόφαση. Αλόφρον ο Σουλτάνος Μαχμούτ τον καθερεί και τον εξορίζει και στο δρόμο της εξορίας του διατάζει και με εντολή του το σκοτώνουν οι ίδιοι οι σύνοδοι του. Ένας αλόθρησκος γενναίος ιεράρχης θυσιάζεται εκουσίως για να σώσει το γένος των Ελλήνων. Ποιος γενναίος ιεράρχης και ποιος αρχιεπίσκοπος τώρα θα πάει σήμερα μπροστά για έναν ειρηνικό ξεσηκωμό αγάπης για να μας προστατεύσει από την ελέλαπα των γεγονότων που έρχονται. Ποιος θα μπει μπροστά? Προς τον παρόν δεν βλέπω κανέναν. Το έθνος μας του χρωστάει τη σωτηρία του και πρέπει να τον τιμά. Η άποψη του κυρίου Κοκκίνου είναι αυτή, ως πρωτομάρτυρα της εθνεγέρσης. Όμως οι Γραίκοι, πώς τους λέει, κολοκυνοφόροι, έχουν θάψει στον τάφο της σιωπής τη μεγάλη αυτή θυσία και μανιακά ρίχνουν το ανάθημα του προδότου στο μαρτυρικό Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο για εκείνο του τα επίπλαστα αφοριστικά, ενώ ξέρουμε ότι αυτός ο οποίος έκανε την προδοσία, σας είπα πως λεγόταν. Πολύ πριν φτάσουμε στο θέμα που αφορά την πίστη και την μετάνοια του απλού λαού και των γλυσίων πιστών, ορθοδόξων χριστιανών, των ανωνύμων που θα τους δούμε να αντέχουν και να γίνονται μάρτυρες από εκεί που δεν το ελπίζουμε και θα οπισθοχωρούμε εμείς οι δίθεν καλοί χριστιανοί. Ας δούμε τι μας λέγει το τελευταίο περιοδικό της Πίθας, που εκφράζει ακόμα και σήμερα τις απόψεις τροποτινά του εμνήστου Αυγουστίνου Καντιώτη, Μητροπολίτου, πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης, αφού πρόσφατα εγκοιμήθη ο Άγιος Φλωρίνης, ο Άγιος Αυγουστίνος, έλεγαμε κιόλας, με πολύ τόλμη και χωρίς φόβο. Συνεχίζει αυτή την προσπάθεια της εκδόσεως της Πίδας η Μονή Λογοβάρδας. Και βλέπουμε σε ένα μικρό, πολύ μικρό άρθρο ότι είναι πολύ μετριοπαθής. Συνήρθε στις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου η Ιεράς Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην τακτική ετήσια συνέλευσή της. Κατά τις συνεδριάσεις της 6ης και 7ης Οκτωβρίου οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτης Ισανίου και Παύλος και Δημητριάρης κ. Ιγνάτιος παρουσίασαν τις εισηγήσεις τα αίτια της συγχρόνως ποικιλόμορφης κρίσης και η Εκκλησία ως ελπίδα και ενότητα της κοινωνίας και ως νοηματώτωση της ζωής του ανθρώπου αντιστοίχως. Το φλέγω θέγμα της κάρτας του πολίτου παρεπέμφθη στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Η Διαρκή Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να αναθέσει στην Συνοδική Επιτροπή Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και στην Ειδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την από κοινού μελέτη σε συνεργασία με ειδήμονες καθηγητάς των τομέων της Ορθοδόξου Δογματικής, του Συνταγματικού Δικαίου και της Πληροφορικής και την επιβολή σε σύντομο χρονικό διάστημα σχετικής εισηγήσεως για το ζήτημα της εκδόσεως της Κάρτας του Πολίτου. Ο πιστός λαός περιμένει εναγωνίως αυτή την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και εύχεται να μην δημοσιοποιηθεί και αυτή την τελευταία στιγμή. Περιμένει και εύχεται η απόφαση να μην είναι μονολεκτική όπως ήταν για το ΆΜΚΑ, αλλά αναλυτική και αν είναι δυνατόν να δοθεί στη δημοσιότητα η πλήρη εισήγηση για να ελεγχθούν τα επιχειρήματά της, εάν και κατά πόσο ευσταθούν ή αποτελούν έκφραση άλλης φωνής. Ο κολοσσός που λέγεται Μεγάλη Βρετανία απέρριψε την κάρτα του πολίτη και ρωτάει μέσα το περιοδικό για ποιο λόγο να την δειχθεί η μικρή πατρίδα μας. Και όπως πληροφορούμε από άλλα έντυπα, στην Αγγλία επενέβησαν οι διαμαρτυρόμενοι, παρακαλώ, που έχουν ομοφιλόφιλους αρχιερείς και που έχουν ιέριες, που είναι μια εκκλησία με εισαγωγικά, στα χάλια της, τα ανήθικα, έχει δύναμη και επιβλήθη. Πού? Στη Μεγάλη Βρετανία. Εμείς εδώ τι κάνουμε? Κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Δύο από εσάς δεν ξέρω αν βρίσκονται εδώ. Κύριος Αντώνιος Καλογεράκης αν είναι εδώ. Και η κυρία Ελιάνα αν είναι εδώ. Θα τις ρωτήσετε έξω. Πήγαν στον Αρχιεπίσκοπο και τον είδαν και μίλησαν μαζί του. Δεν το έδωσε τόση μεγάλη σημασία. Ερωτήθη όμως εάν και από πρώτης απόψεως τι λέγει, αφού θα είναι και πρόεδρος της Επιτροπής ο Μεσογείας και Λαβριωτικής κύριος Νικόλαος, τον οποίο θα έχω αποφασίσει να πάω να τον συναντήσω για να ακούσω από το στόμα του τις απόψεις. Αυτός λέει ότι είναι κάτι χειρότερο αν υπάρχει το τσίπ μέσα. Καταργεί την προσωπική μας ελευθερία, τα φιλελεύθερα δικαιώματα του ανθρώπου και τα άλλα για τα πόσα κουμπάζουν και σήμερα. Έρχεται ένας μουσουλμάνος, έρχεται ένας Ινδός, έρχεται ένας βραχμανιστής, ένας βουδιστής και λέει δεν θέλω να γραφεί το θρησκευμά μου, αυτό τα είναι γραφεί. Και εμάς που είμαστε ορθόδοξο ελληνικό κράτος, το αρνούνται. Βγάλαμε 2 εκατομμύρια υπογραφές και έμεινα στο σιρτάρι. Δεν είχαμε τη δύναμη με 2 εκατομμύρια υπογραφές να επιβάλλει τη θέλησή της ο λαός. Τη θέλησή του μάλλον ο λαός. Ή η σύνοδος, ή η εκκλησία. Τι έγινε με εκείνον τον Μακαρίτη δεν ξέρω. Θεός ξέρει. Θεός θα τα κρίνει όλα στους ουρανούς και θα μας κρίνει. Όλους. Και εκείνους και εμάς και αυτούς που δεν τα προώθησαν αυτά τα απλά πράγματα και σε όλους εκείνους οι οποίοι θα κρατήσουν τώρα σιωπή και άμα θα μας αφήσουν και εμάς έρμια της αρπακτικότητας των ηχών των σατανικών δυνάμεων και της νέας εποχής. Τι να πω. Τι να πω. Τι να πω. Στον Ορθόδοξο Τύπο, εβδομαδιαία θρησκευτική εφημερίδα, έχει μια ανταπόκριση από την Εκκλησία της Κρήτης που μας λέει τα εξής. Αναφορικά με το θέμα της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών των πολίτων, προτρέπει και παρακαλεί τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή λαό της Κρήτης να μην τρομοκρατείται από ανεύθυνους και προσδοκά το πρόσωπο του ερχομένου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υπηθυμίζοντας δε τα λόγια του διαρωτικού γέροντος Πορφυρίου. Αν εμείς έχουμε μέσα μας τον Χριστό, δεν μπορεί με τίποτα να μας πειράξει ο Αντίχριστος. Αριθμός φύλου 1850, ημερομηνία εκδόσεως 22 Δεκάτου 2010. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Αρχιεπισκοπής της Κρήτης. Τι τους λέει τώρα, να την πάρουν ή μην την πάρουν?
Βγάλτε συμπέρασμα μόνοι σας. Δεν ξέρω. Μόνοι και ο καθένας θα βγάλει το συμπέρασμα μόνος του. Μόνος του. Σιωπή, παρακαλώ. Δεν θέλω διαλόγους εδώ. Πολλοί χωρίζουν την κάρτα του πολίτου από την ηλεκτρονική, που θα έχει βέβαια και το τσίς που συμπαίνει στο γραμμωτό σύστημα. Άλλωστε όλα τα τρόπο που παίρνουμε, το γραμμωτό σύστημα έχω. Και στις κάθε τις γραμμές. Αυτό το σύστημα έχω. Σκίζουμε τη σακούλα βέβαια. Πετάμε το περιεχόμενο, αλλά το περιεχόμενο το τρώμε. Πετάμε μόνο τη σακούλα. Πριν έρθουμε όμως σε αυτά κάπως πιο αναλυτικά, θα σας πω ένα θαύμα εδώ για την, μια και βρισκόμαστε στο ναό της Αγίας Βαρβάρας και μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα απλά θαύματα του λαού, γιατί μέσα από αυτά θα στηριχθεί η πίστη μας. Γράφει ο καθηγούμενος της Μονής του Γιαρίου Αγίου ο Γιώργης, ο Μεράκουλος, κατέδισε με τη σύζυγό του τη Λενιό τη μαρτυρία και το θαύμα της Αγίας Μεγαλομάρτυρης Βαρβάρας. Η Λενιό είχε βγάλει ένα μεγάλο σπυρί στο καλάμι του ποδιού της, το οποίο κάθε μέρα γινόταν και μεγαλύτερη πληγή. Οι γιατροί ανησύγησαν και αφού είδαν ότι αυτό είχε μεγαλώσει πάρα πολύ, προτείναν στον Μπαρμπαγιώργη να τη μεταφέρει στην Αθήνα για να τη κόψουν το πόδι. Η Λιονιό στο άκουσμα του ακροτηριασμού άρχισε θρήνο και κοπετό μεγάλο. Η γειτόνισσά της η Κατερίνα, ακούγοντάς την Αγγλία, τη ρώτησε γιατί η κυρία Λιονιό κλαίσε. Παιδί μου, ο γιατρός είπε να μου κόψουν το πόδι. Θεία μου, την Αγία Βαρβάρα να επικαλυστείς. Αυτή θα σε θεραπεύσει. Α, θα σου φέρω και μια εικόνα να την παρακαλάς. Και έφερε μια εικόνα της Αγίας Βαρβάρας. Άρχισε η Λινιό λοιπόν τα παρακαλυτά μέρα και νύχτα. Οι φωνές και τα δάκρυά της δεν είχαν τελειωμό. Βλέπει όμως μια νύχτα. Ξύπνια ήταν. Να πλησιάζει στο κρεβάτι της μια πανέμορφη κόρη και να τη ρωτά. Τι έχεις Λινιό και με καλείς κάθε μέρα. Δεν βλέπεις κόρη μου, της λέει, τον πόνο μου και τον καημό μου και με ρωτάς τι έχω. Φωνάζω κάθε μέρα την Αγία Βαρβάρα, αλλά αυτή δεν μ' ακούει. Οι Άγιοι και ακούν και βλέπουν. Και μάτια έχουν και αυτιά έχουν και η Παναγία πολύ περισσότερο και ακόμα πολύ περισσότερο ο Πανάγιος Θεός που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει. Για ξεσκέπασε το πόδι σου, λέει, να δω το τραύμα, κόρη μου. Άπλωσε η κυρία Λινιό το χέρι της, ξεσκέπασε το πόδι της και φάνηκε τεράστια πληγή. Απλώνει τότε η κόρη αυτή που εμφανίστηκε το χέρι της στην πληγή και αυτό ήταν. Αυτομάτως γιατρεύτηκε. Ο γιατρός που επισκέφτηκε στο χωριό άλλον ασθενή ρώτησε το γέρο Μεράκουλο που του συνάντησε. Τι κάνει βρε η γυναίκα σου. Θεραπεύτηκε, της λέει. Ούτε σημάδι δεν έμεινε στο πόδι. Αποκλείεται. Θα έρθω να το δω με τα μάτια μου. Μόλις του είδε το πόδι σε άριστη κατάσταση υγείας, του είδε και ανεφώνησε. Μια τέτοια θεραπεία μόνο ο Θεός και οι Άγιοι μπορούν να την κάνουν. Προς το παρόν, εμείς εδώ θα αρκεστούμε στις αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής που θα μας δοθεί στη δημοσιότητα. Βεβαίως και στην καθολική απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος, διότι δεν έχουμε το δικαίωμα μέσα στην ίδια την Εκκλησία να δημιουργούμε σχίσματα. Και κατόπιν βλέπουμε. Έχω όμως υποχρέωση να τονίσω ορισμένες θέσεις και εικόνες που παρουσιάζει η σημερινή ελληνική κοινωνία μας, όπως την καταντήσαμε παρασυρώμενη από το δυτικό πνεύμα διαφθοράς και από πολιτικές που μας επέβαλαν οι καλοί μας με εισαγωγικά συμμαγοί μας. Ακόμα και οι επίσκοποι κινούνται μέσα σε κύκλο του ακινδύνου και όχι του επικινδύνου χριστιανισμού. Θέλουν να αρέσουν στον κόσμο και όχι να δυσαρεστούν τον κόσμο. Θέλουν να μην έρχονται σε σύγκρουση με τις κοσμικές αρχές και ειδικότερα με τους πολιτικούς και τις εξουσίες τους, αλλά να αρέσουν σε αυτές και σε αυτούς. Θέλουν επίσης να μην έρχονται σε σύγκρουση με άλλους συνεπισκόπους εν Χριστώ αδελφούς που έχουν διαφορετικές απόψεις, πιο σωστές και πιο ορθόδοξες. Οι περισσότεροι θέλουν να μην διακινδυνεύουν τη ζωή τους και τους θρόνους τους και τις καρέκλες τους. Οι ιδιωτελοί, η σκοπή τους, ανθρωπαρέσκεια και δειλία. Πολλοί, πάρα πολλοί μεγάλες ασέβειες και προκλήσεις κατά του Θεού συμβαίνουν στις ημέρες μας. Πολιτικοί παρατρεχάμενοι με καταχρήσεις, σπατάλες και κλοπές οδήγησαν το κράτος σε χρεοκοπία και με έλλειψη δανείων από ξένους ειδωλωθήκαμε στους ξένους, χάσαμε την εθνική μας αυτοκυριαρχία, ξεφτελιστήκαμε διεθνώς. Κατ' ουσίαν δεν κυβερνάμε εμείς, αλλά οι ξένοι. Και ποιος ξέρει με τι αζημίου του, τι θα μας πάρουν και τι θα μας αρπάξουν. Η δική μας, κατά τις υπαγορεύσεις και απαιτήσεις των ξένων, επέβαλαν σκληρά οικονομικά μέτρα στο λαό, φορολογούν ακόμα και χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξίους και περιάγουν μεγάλο μέρος του λαού σε ανυπόφορη οικονομική κατάσταση με κίνδυνο κοινωνικών εκρήξεων. Από τους ενόχους πολιτικούς και τους συνενόχους των που με τις καταχρήσεις και τις κλοπές τρίμαξαν τα δημόσια ταμεία, κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει τιμωρηθεί. Ο πτωχός λαός στενάζει, αγανακτεί και οργίζεται για την ανυπόφορη αυτή κατάσταση. Χιλιάδες οι εκκλησιαστικές αδικίες. Έχουμε πρώτα-πρώτα το έγκλημα της γενοκτονίας που συντελείται στην πατρίδα μας με τις χιλιάδες εκτρώσεις κάθε χρόνο. Είναι αδύνατον αυτά να μην πληρωθούν, να μην έρθει η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Είναι αδύνατον. Οξύτατο είναι το δημογραφικό μας πρόβλημα. Η Ελλάδα πεθαίνει και οι εθνοπατέρες ώρα τους καλεί και 300 του Λεωνίδα. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε 300 του Λεωνίδα, πρέπει να έχουμε και εθνομητέρες, δεν έχουμε μόνο εθνοπατέρες. Έχουμε και του κόσμου, βλέπετε, τις βουλευτήρες. Δεν είπαμε να μην γίνονται. Αλλά πού είναι η ωφέλεια προς την πατρίδα και πού είναι η θωράκιση της Ορθοδόξης Εκκλησίας? Δεν την είδαμε μέχρι τώρα. Ο γυμνισμός και η παντολοφορία η δική σας. Με την ανέχεια τη δική μας. Που θα δώσουμε λόγο στο Θεό γι' αυτό. Εγώ τι σας λέω εδώ. Οι περισσότεροι το ξέρετε, άλλοι άνθρωποι στη δούλα δεν το ξέρετε, γιατί νομίζετε ότι θα μπούμε εδώ προφητείες μεγάλες. Λοιπόν, εγώ λέω συμφωνώ. Μια γυναίκα να έρθει με το παντελόνι της, αν έρθει μαζί με τον άντρα της αγκαζέ, ο οποίος τον φοράει φουστάνι. Τότε το δέχομαι. Θα πούμε ότι αλλάξαμε ρούχα. Η γυναίκα ντύθηκε αντρικά και ο άντρας ντύθηκε γυναικεία. Το δέχεστε αυτό στις διάντρες. Άμα δεν το δέχεστε, γιατί το ανέχεστε. Τουλάχιστον στην εκκλησία. Για να μην πω τίποτα άλλο. Αυτοί που καταντήσαμε τους γάμους και τις βαπτίζες, κοινωνικές εκδηλώσεις που δεν έχουν καμία σχέση με το μυστήριο, ότι καν το προσέχονται. Τι φοβερά λόγια λέγονται στο μυστήριο. Και πώς προετοιμάζουν τον άνθρωπο για τη βασιλεία του Θεού. Πώς εντάσσεται κανένας στο στράτευμα του ουρανού. Και πώς ξεφεύγει από τα νύχια του διαβόλου. Όλα αυτά λέγονται. Άνθρωποι έχουν δει την ώρα που ο νονός φυσάει κάτω ή είναι ουρά. Όταν έχουν και καθαρμένη τη συνείδησή τους οι ανάδοκοι να βγαίνουν φωτιές από το στόμα. Και να κατακαίγουν τον διάβολο που είναι ξαπλωμένος κάτω. Αυτά τα έχουν δει. Μην ρωτάτε ποιοι, αλλά τα έχουν δει. Και τα έχουν καταμαρτυρήσει. Και εμείς μέσα στο ναό αγρόν αγοράζουμε. Να δουν τι έφυγε καλά το μωρό. Τι φορεματάκι το βάλε. Τι παντελονάκι, τι καπελάκι, τι σταυρό. Ο γυμνισμός στις παραλίες, δεν μιλάω γι' αυτό. Η ομοφιλοφιλία, το σχαμηρότερο αμάρτημα στον κόσμο. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ένας αρχιστράτηγος Γερμανός, δεν θυμάμαι το όνομά του, είπε σε κάποιους άλλους που ήθελαν μια συνωμοσία εναντίον του Κίτρινου. Λέει κάποτε ο Θεός ζήτησε, λέει, από τον Αβραάμ να υπάρχουν 5 καλοί για να σώσει τα Σόδωμα και τα Γόμορα από την καταστροφή, γιατί είχαν γεμίσει αυτές οι 5 πόλεις. Πεντάπολη λεγόταν, Σοδόμου και Γομόρας, από σοδομητισμό. Και δεν βρέθηκαν 5. Εδώ στη Γερμανία δεν βρίσκεται ένας που να μπορεί να τη σώσει. Από τον τρελό αυτό που σκοτώνει κατά εκατομμύρια αθώες ψυχές. Στη συνέχεια, βέβαια, όσοι θα θέλετε να έρχεστε, θα αναλύσουμε τα εξής θέματα που μας φέρνουν πιο κοντά στον Αντίχριστο και στον πρόδρομο του 666 και του μελλοντικού σφραγίσματος. Τα σημεία των καιρών είναι πρώτα-πρώτα η εικόνα της σημερινής ελληνικής αλλά και παγκόσμιας κοινωνίας που θα αναλύσουν. Αυτά τα θέματα θα τα αναλύσουν. Δεύτερον, η αποχριστιανοποίηση των χριστιανικών εθνών με την εισβολή του τεχνικού πολιτισμού μας ενδιαφέρει περισσότερο η πατρίδα μας. Μας ενδιαφέρει ο τόπος μας. Ο πανσεξουαλισμός και ο γυμνισμός που ανέφερα προηγουμένως. Η εξάπλωση και η επισημοποίηση της ομοφιλοφιλίας με τα χίλια δυο. Στην Ολλανδία, δεν απαντώ, με έχει παραιτηθεί τώρα. Η κυρία Πρωθυπουργός ήταν ομοφιλόφιλος και παρουσίαζε την σύντροφό της, η κυρία Πρωθυπουργίνα. Τι να σας πω άλλο. Όταν δήμαρχοι, να μην πω τώρα τίποτα άλλο, και πολιτικοί και τα λοιπά, κατηγορούνται από πίσω για κάτι τέτοιο, πηγαίνουν εμείς και τους ρίχνουν ψηφοδέλτιο. Μωρέ, μαύρες μα θέλουν όλοι τους, με συγχωρείτε, δεν θέλω να κάνω πολιτική. Την ηθική τους τακτική καταδικάζουν. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική τους. Δεν είδαμε τίποτα καλό μέχρι σήμερα. Το δράμα της οικογένειας, τα διαζύγια, τα νόθα παιδιά, οι άγαμες μητέρες, οι εκτρώσεις, η παιδοκτονία στην Ελλάδα και παγκοσμίως, η μάστιγα των ναρκωτικών, είναι ο ειδωλολατρία και ο παγανισμός που ανθεί. Τώρα κάνουμε και γάμους στον Όλυμπο. Βέβαια και κατεβαίνει ο Δίας. Μαζί με την Αθηνά και την Άρκμης και τον Άρκη, τον Διόνυσο, γιατί εκείνους χρειάζεται για πώς θα μεθάμε. Όλοι οι άλλοι να τους παντρέψουν. Η αποστασία του κλήρου στο κοσμικό φρόνημα, η πανσερμία των αιρέσεων, το πόσες αιρέσεις έχουμε στην πατρίδα μας δεν μπορείτε να φανταστείτε. Περισσότερες από 400 είναι. Περισσότερες. Και παγιδευόμαστε. Αφήστε τις πλάνες. Αφήστε τις πλάνες. Αυτός είναι προορατικός, αυτός είναι διορατικός, αυτός είναι προφητικός, αυτός είναι θαυματουργός, αυτός είναι σημειοφόρος, με σημεία, σημειοφόρος, όχι σημειοφόρος, με αλφαγιώτα, σημαίες θα τις βάλουμε αύριο, μην ξεχάσετε. Λοιπόν, σημειοφόρος, αυτός είναι έτσι, αυτός είναι άλλο. Ήρθε ένας εκεί πέρα που λέει, δεν με πεις με το όνομά μου. Λέω, γιατί ας το πω που δεν σε ξέρω. Εσύ να μου το πεις πώς σε λένε. Όχι, λέω, εγώ περίμενα να μου το πεις εσύ. Λέω, και τι να σου το πω. Γιατί λέει, άκουσα ότι είσαι διορατικός. Του λέω, λάθος άκουσα. Σου είπανε ότι είμαι διουρητικός. Τι θα πει αυτό, λέει. Δεν ήξερε και τι θα πει. Τώρα και για να γυλάσει είναι, για να κλέσει. τα medium που τα έχουμε στις τηλεοράσεις συνέχεια, εκείνες οι υπαρχιώτικες να δείτε τι γίνεται. Παναγία μου, Χριστέ μου. Η μαγεία, ο σατανισμός, η σατανολατρία. Οι τελετές βουντού, και χιλιαριό τέτοια. Τα έκτακτα φυσικά φαινόμενα που έχουμε, που είναι τόσα πολλά, που δεν τα είχαμε πριν 50 χρόνια, που σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμα τους, δεν τα είχαμε. Τώρα τα έχουμε. Γιατί? Και πολλά άλλα θέματα που θα προκύπτουν στην πορεία του χρόνου. Θα τα τονίζουμε ένα-ένα χωριστά και θα προχωρούμε και σε θέματα καθαρώς πνευματικά με πρώτα τη μετάνοια. Ας δούμε όμως μαζί ένα σύγχρονο θαύμα. Κάποιος ιερεύς, ο πατήρ Νικόλαος, δεν αναφέρεται το επώνυμό του, διηγήθη κάποτε τα εξής για τον πατέρα Γεώργιο Φλωρόσκι, το μεγάλο αυτό Ρώσο Ορθόδοξο θεολόγο και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρξε πραγματικά μεγάλος πνευματικός θεολόγος, σημειοφόρος, αυτός ήταν σημειοφόρος και θαυματουργός ήταν και άνθρωπος μεγάλης θυσίας. Σπουδαγμένος και στη βιβλιοπαιδική ψυχιατρική και στην ψυχολογική αντιμετώπιση των εθισμένων Χριστών με ουσίες, ναρκωτικές και ποτά. Όλα αυτά τα ασκούσε με απέραντη αγάπη και με πολλή υπομονή μαζί με τα υπόλοιπα των καθηκόντων του. Για να κατανοήσεις, διηγείται ο πατήρ Νικόλος σε έναν γιατρό αυτό, για να κατανοήσεις, γιατρέ μου, το μέγεθος του ανδρός, θα σου πω μια ιστορία για αυτόν τον άνθρωπο, στην οποία ήμουν μάρτυρας της θαυμαστής θεραπείας ενός εφήβου. Μια οικογένεια έφερε το παιδί της, 18 χρονών, που έπασε από ιδιφρενία. Πρώτη φορά μια όγκουσα αυτή τη λέξη. Ιδιφρενία. Μια δυσκολία στις φρένες, αλλά σε μια ηλικία που ήταν μεταξύ, πέντε στην έφηβη ηλικία κάπως εκεί, γιατί την είχε αρκετόν καιρό πριν. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη και αθεράπευτη. Τον παρακάλεσα να το δεχτεί το παιδί και να το αναλάβει. Πράγματι τον πήρε σε ένα σπίτι στην εξοχή που είχε πολλά στρέμματα με σημίδες, ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα. Μπήκαν μέσα στο σπίτι οι δυο τους, το Αγρίμι και ο πατήρ Γεώργιος, και έκλεισαν τη βαριά πόρτα. Την κλείδωσε και έβαλε το κλειδί στην τσέπη του. Μετά τρεις μέρες παρέδωσε το παιδί υγιέστατο και σοφρονέστατο στους γονείς του. Το παιδί αυτό σπούδασε και είναι υγιής έκτοτε. Και μάλιστα τώρα, πριν 2 χρόνια, το 2008, είναι και επίσκοπος της Εκκλησίας μας στην Αμερική, Ορθόδοξος. Όταν του ρώτησα, πάτερ Γεώργιε, πώς έγινε αυτό, μου απάντησε. Πήρα το παιδί και του είπα, παιδί μου, εγώ θα καθίσω σε αυτή τη σημίδα, ένα ξύλο, ένα κορμό από δέντρο, κομμένο. Όλος ο χώρος είναι δικός σου. Κάνει όταν θέλεις και όταν θέλεις, έλα να μιλήσουμε. 3 μέρες και 3 νύχτες έκανε ό,τι ήθελε. Κατέστρεψε το ψυγείο, τη βιβλιοθήκη, τα λουλούδια, έσπαζε τις καρέκλες, τα τραπέζια, τα πάντα. Όταν ξεθύμανε, με πλησίαζε και μιλάγαμε. Όση ώρα ήθελε εκείνο. Εγώ καθόμουν πάνω στη σημίδα, στο κορμό αυτό, και περίμενα χωρίς να ταράζουμε για ό,τι γινόταν. 3 μέρες εκεί δεν σηκώθηκα. Δεν έφαγα, δεν ήπια νερό. Την 3η μέρα ήρθε το παιδί, γαλήνιο, μου φίλησε το χέρι, με σήκωσε, με βοήθησε να περπατήσω, γιατί ήμουν σαν πεθαμένος. Ανοίξαμε την πόρτα και τον παρέδωσα στους γονείς του, ηματισμένο και σοφρονούντα, όπως ακριβώς μας διηγήθηκε την περασμένη Κυριακή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, που είδαν τον πρώην δαιμονισμένο που ήταν ο φόβος και ο τρόμος και γερνούσε στα νεκροταφεία, δαιμονισμένος, μετά τη θεραπεία του Κυρίου, όταν τα δαιμόνια βγήκαν και μπήκανε στους χείρους και πνίγηκαν αυτοί μέσα στη λίμνη. Τον είδα λοιπόν αυτόν τον νέο ηματισμένο και σοφρονούντα. Καλά, πατήρ Γεώργιε, 3 μέρες πώς κάνατε και αυτές τις στοιχειώδεις ανάγκες σας? Άνθρωπος είσαστε. Τα έκανα όλα επάνω μου. Δεν μετακινήθηκα καθόλου. Ήθελα να προσφέρω μια θυσία για αυτό το παιδί στο Θεό. Την υπομονή μου και την κατάργηση και αυτών ακόμα των συμβατικών καθημερινών πρακτικών της ζωής. Δεν είναι τίποτα. Ο Θεός μου χάρισε υγιή τον άνθρωπο και δι' αυτού μου χάρισε και τη γεύση της ουρανίου βασιλείας του. Τα έκανε απάνω του. Όλα. Και ήταν χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, χωρίς ύπνο, μόνο προσευχή. Και το δαιμόνιο έφυγε. Εμείς τι κάνουμε για τα άτακτα παιδιά μας? Τίποτα δεν κάνουμε. Τέτοιος άνθρωπος ήταν αυτός, αληθινής θεολόγος, άνθρωπος προπαντός και ιδιαιτέρως της Θείας Ορθοδόξου Λειτουργίας, αλλά και πέρα από αυτήν κάθε θυσία. Συχνά έλεγε «Δίδου ημίν εκτυπώτερον σου μετασχήν εν διανεσπέρω ημέρα της Βασιλείας». Του ξέρετε ότι συμπληρώθηκε μια ώρα. Ήθελα να σας πω λίγα λόγια βέβαια για την πίστη και τη μετάνοια, λαμβάνοντας αφορμή από μια ειδωλολάτρησα, από την Χαναναία. Θα σας πω 2-3 λουγάκια έτσι, για να φύγετε λίγο πιο δυναμωμένοι. Η ειδωλολάτρησα μάνα αυτή, προκειμένου να θεραπεύσει τη δαιμονισμένη κόρη της, κάνει τα πάντα. Τρέχει πίσω από τον Χριστό, τον παρακαλεί και τον οικετεύει με πολλή επιμονή. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι προσεύχεται με όλη τη δύναμη της ψυχής της για τη θεραπεία της κόρης της. Και αυτό το κάνει επειδή πιστεύει στη θεϊκή παντοδυναμία του Ιησού, γι' αυτό και ταπεινώνεται μέχρι συντριβής. Πολλές φορές ασφαλώς θα έχουμε ακούσει σε κηρύγματα ή θα έχουμε διαβάσει για το θαύμα που έκανε ο Χριστός στη Χαναναία μητέρα, την ειδωλολάτρησα. Πιθανόν όμως να μην προσέξουμε κάτι που έχει τόσο μεγάλη πνευματική αξία, και αυτό ευρίσκεται στις λέξεις «ελέησον με», «με», «ελέησον με, Κύριε». Δεν είπε «ελέησε τη δικατέρα μου», δεν είπε «κάνει καλά το παιδί μου», δεν είπε «κάνει καλά τον άντρα μου», τον πατέρα μου, τον αδελφό μου, ή τη γυναίκα μου ή την κόρη μου, αλλά ελέησον με, Κύριε. Η πονημένη μάνα εκράβγαζε, δηλαδή έβγαζε δυνατή φωνή, κραυγή μέσα από τα σπλάγανα της. Αυτό δηλώνει όχι μόνο τη μεγάλη της αγάπη προς το παιδί της, αλλά κυρίως ότι ταυτίστηκε με την βασανισμένη από τα δαιμόνια κόρη της. Γι' αυτό και δεν λέγει «Κύριε, ελέησε τη δικατέρα μου», η οποία κακώς δαιμονίζεται, αλλά «ελέησον με», ότι η θυγάτη μου κακώς δαιμονίζεται. Εμένα να ελεήσεις, εμένα. Εγώ η μάνα ζητώ το έλειό σου για την κόρη μου που υποφέρει. Έχει κάνει τον πόνο και το βάσανο βασανιστήριο του παιδιού της δικό της πόνο. Βέβαια αυτό για μια μητέρα είναι απολύτως φυσικό. Όμως ο Κύριος καλεί όλους μας σε μια ανάλογη στάση. Δηλαδή το μόνο τον πόνο του άλλου, το πάθος του αδελφού εξαιτίας του οποίου ταλαιπωρείται και χάνεται, τα βάσανα των πλησίων, την πληγή του διπλανού μας που θέλει γιατριά, το πρόβλημα ενός άλλου που θέλει λύση, όλα αυτά και πολλά άλλα να τα κάνουμε δικά μας και να τα αναφέρουμε όπως και τα τόσα άλλα σαν να είναι δικά μας. Ο πόνος σου να γίνει πόνος μου. Και εδώ είναι το μεγαλείο της έμπρακτης αγάπης. Αυτό βέβαια το βλέπουμε σε ζηλευτή εφαρμογή στη ζωή των Αγίων μας. Και πρώτον θα αναφέρουμε τον Μωυσή. Όταν ο εβραϊκός λαός λάτρεψε τον Χριστό μοσκάρι, ο Θεός θέλησε αυτή του την αποστασία και την αχαριστία να την τιμωρήσει πολύ σκληρά. Ο Μωυσής όμως που ήταν γεμάτος αγάπη, παρακαλεί το Θεό με ποθή θέρμη και λέει: «Κύριε, συγχώρησέ τους, ή συγχώρησέ τους ή σβήσε με και μένα από το βιβλίο σου, από το βιβλίο των εκλεκτών σου, μέσα στο οποίο με έχεις γραμμένο». Μπορείτε να το διαβάσετε στην Παλιά Διαθήκη, Έξοδος, Λάμδα Β, στίχος 32. Κάτι ανάλογο έλεγε ο Απόστολος Παύλος όταν παρακαλούσε το Θεό, αν είναι δυνατόν να κολλαστεί ο ίδιος. Ανάθεμα είναι υπέρ του Χριστού για να σωθούν οι συμπατριώτες του Ιουδαίοι. Όμοια παραδείγματα έχουμε και στους βίους των Αγίων, Αγίων Ιεραρχών, απλών ιερέων και ιδιαιτέρως οσίων ασκητών, αναχωρητών, αρετών κτλ. Να λοιπόν μπροστά μας ο δείκτης και το παράδειγμα της πλέον αποτελεσματικής προσευχής, όχι μόνο για τους άλλους ανθρώπους, αλλά και για μας. Μας χρειάζεται η προσευχή για να τονωθεί η πίστη μας για αυτά που θα έλθουν και να φωνάζουμε όπως οι Απόστολοι και όπως ο δυσγυρισμένος εκείνος πατέρας που είχε το δυσμένο δαιμονισμένο γιο: «Πρόσθεσι μην, Κύριε, πίστην». Και ο Κύριος ερωτά: «Όταν θα έλθω στη γη για να κρίνω τους ανθρώπους, θα έβρω άραγε πίστη?» Τόσο πολύ θα απλωθεί η αμαρτία και στις μέρες μας, ώστε ψυχήσεται η αγάπη των πολλών και θα πλανηθούν, λέει, πολλοί. Και μάλιστα δεν λέει θα πλανηθούν οι πολλοί, λέει θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί. Για να το προσέξουμε λίγο αυτό. Λοιπόν, όχι απλώς «Κύριε», λέει σε τον δούλο σου Μπαρμπαγιάννη που υποφέρει, αλλά «ελέησον με», εμένα να ελέησεις, διότι ο Μπαρμπαγιάννης υποφέρει. «Ελέησον με γιατί η γυναίκα μου υποφέρει. Ελέησον με γιατί ο άντρας μου υποφέρει. Ελέησον με γιατί υποφέρει το παιδί μου. Ελεησόν με, διότι ο σύντροφός μου βασανίζεται από την κακιά αρρώστια, τον καρκίνο». Όλοι τι λέμε? «Αμάν, Αρχάγγελη Μιχαήλ, κάνει το θαύμα σωστή γυναίκα μου από τον καρκίνο ή τον Άγιο Νεκτάριο». Δεν λέει «ελεησόν με μένα τον αμαρτωλό, που πιθανόν εξαιτίας της δικές μου αμαρτίας πήρε η γυναίκα μου ή ο άντρας μου ή το παιδί μου την κακιά αρρώστια». Το σκεφτήκαμε κάμια φορά έτσι? Ότι εξαιτίας μας μπορεί να γίνονται όλα όσα γίνονται. Και ότι όλοι μας έχουμε ευθύνη απέναντι στον Άγιο Θεό, τα σκεφτήκαμε ποτέ? Να, γι' αυτό θα μας έρθουν τα άσχημα και δεν θα μπορούμε να αντισταθούμε όσα κηρύγματα και να κάνουμε. Αν μόνοι μας δεν καλλιεργήσουμε την πίστη, δεν πρόκειται να σωθούμε. Αυτό να το ξέρετε. Δεν πρόκειται να μας σώσει τίποτα. Θα μας σώσει μόνο η προσωπική μας πίστη, η δική μας μετάνοια, τα δικά μας δάκρυα, η δική μας προσευχή. Τίποτε άλλο. Ναι, χρειαζόμαστε έναν Μωυσή. Τον χρειαζόμαστε. Να πάρει ένα ραβδί να μπει μπροστά και να ακολουθεί πίσω ο ορθόδοξος λαός, ο ορθόδοξος ελληνικός λαός από πίσω του. Αυτόν τον ηγέτη θέλουν. Ο οποίος να χτυπήσει τη θάλασσα της αμαρτίας και να τη χωρίσει στα δύο. Να βάλει τον διάβολο από τη μια μεριά πόσα σφραγίσματα θέλει και από την άλλη τον Θεό και να μας πει ορίστε. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθείτε, να ακολουθήσετε για να σωθείτε. Πάω εγώ μπροστά πρώτος. Και σπέρασε ο Μωυσής την ερυθρά θάλασσα. Έναν τέτοιον ηγέτη στείλει μας Θεέ μου. Αλλά τότε δεν μας στέλνεις, φταίω εγώ. Οι δικές μου οι προσωπικές αμαρτίες. Έτσι πρέπει να λέτε. Έτσι πρέπει να λέμε. Έτσι πρέπει να λέμε. Λοιπόν, θα αναζητάμε τον νέο Μωυσή και δεν θα τον βρίσκουμε. Μπορεί όμως, ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα και από εκεί που δεν το περιμένουμε να μας έλθει και να μας γεννηθεί. Βλέπετε ολόκληρο το ελληνικό γένος το Γενάρη του 1821 με την επανάσταση του Υψηλάντου και των Ιερολοχητών έσωσε το ελληνικό γένος ένας αλλόθρησκος. Μήπως ήταν και κρυπτοχριστιανός, ερώτησε. Αλλά οι κονδυλοφόροι και οι ιστορικοί μας, όλοι οι ιστορικοί μας είναι ληστέχτη. Δεν πάνε να καταργήσουν και την ιστορία μας, τα θρησκευτικά μας, τα ιερά και τα όσια μας, τα ήθη και τα έθιά μας, έθιμά μας. Οι ίδιοι δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας. Οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια μας με την αμαρτία μας. Δεν μας θέλει κανένας. Μόνοι μας διαλέγουμε ανάμεσα στο καλό και ανάμεσα στο κακό. Δικός μας είναι ο ανήφορος, δικός μας είναι και ο κατήφορος. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Και εσύ θα διαλέξεις. Και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εγώ. Τι θέλουμε, τον ανήφορο ή τον κατήφορο. Ένας Ηρακλής άθεος, ειδωλολάτρης ήταν. Τι ήταν. Βρέθηκε στο σταυροδρόμι της ζωής του όταν βγήκε νέος πλέον έξω να παλέψει με τη ζωή. Και του παρουσιάστηκα μύθος είναι, παραμύθι είναι. Αλλά ισχύει για τις ημέρες μας. Δύο γυναίκες, η μία του υποσχέθηκε τη λεωφόρο, την ευρύχωρο που λέει και ο Κύριος. Την πλατιά λεωφόρο. Τον κατηφορικό δρόμο με τις ειδονές τα γλένδια, την αμαρτία, τη σαπίλα, την κακία, τον εύκολο δρόμο. Και οι άλλοι του έδειξε ένα σκληρό μονοπάτι ανηφορικό στην κορφή του οποίου περίμενε ένας πέτρινος τρόνος. Τι λέει, τι έχει εκεί. Λέει ένα στεφάνι λέει, από φύλλα ηλιάς. Πώς σε λένε σε ένα κακή, εσένα πώς σε λένε αρετή. Για τότε μίλησαν οι ειδωλολάτρες. Για την αρετή και για την κακία με το ίδιο παράδειγμα, ας το πούμε, με αυτό που είπε και ο Κύριος. Στενή η πύλη, η απάγουσα εις τη ζωή και ολίγοι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Άρα λοιπόν, τη στενή αυτή πύλη, τον ανήφορο αυτόν, λίγοι ψάχνουν να τον βρουν. Λίγοι. Εύχομαι ανάμεσα σε αυτούς τους λίγους να ανήκουμε και εμείς όλοι, να αποτελούμε με τη χάρη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και τις πρεσβείες της Αγίας Βαρβάρας να ανήκουμε εμείς όλοι εδώ, όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο μικρό πίμνιο. Την άλλη Τετάρτη με το καλό συνεχίζουμε με τα σημεία των καιρών και ό,τι άλλο διδακτικό θα έχουμε για να τονωθεί η πίστη και η μετάνοιά μας. Αμήν. Χάριν της αυριανής ημέρας να ψάλουμε το υπερμάχο. Σου νημάς.